aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u aktualnosti Radija Republike Srpske u kojima danas možete slušati. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas u Loparama uručio ključeve novoizgrađene kuće 83-godišnjoj Joki Milovanović, kojoj su tri sina poginula u proteklom otadžbinskom ratu. U narednih mjesec dana širom opština i gradova Republike Srpske bit će organizovano predstavljanje novog zakona o radu. Uskoro vlada sa socijalnim partnerima kreće u pregovore o novom kolektivnom ugovoru. Tim povodom emitujemo razgovor sa pomoćnikom resornog ministra Mirom Vasić. Danas je u Bijeljini predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održao sastanak sa predstavnicima opštinskih odbora ove stranke u izbornoj jedinici 6. Tema sastanka pripreme za lokalne izbore. Studenti za sad samo Banjalučkog univerziteta od ponedeljka na sajtu Unije studenata Republike Srpske mogu anonimno ispuniti ankete o kvalitetu nastavnika, profesora i asistenata, kao i kvalitetu rada fakulteta na kojem studiraju. Danas u osnovnoj školi Milan Rakić u Karanovcu kod Banja Luke održana radionica na temu nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata u školi. Budite sa nama u narednih sat vremena. U studiju su Nenad Stupar i tonski realizator Želimir Ćorković.
Kada prođu godine nevine i dosadne, ti ni jednu drugu ni da pogledaš i čisto srce sačuvaš, tek tada odgovori mi nikako.
Yeah.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Loparama uručio ključeve novoizgrađene kuće 83-godišnjoj Joki Milovanović, majici čija su tri sina poginula u proteklom otadžbinskom ratu. Izgradnju kuće čija je površina 42 metra kvadratna finansirao je kabinet predsjednika Srpske, a infrastrukturu obezbijedila je opština Lopare. Prilog Lidije Bešlić.
Joka Milovanović u proteklom otadžbinskom ratu izgubila je tri sina, Miodraga, Tripuna i Đoju. Iako je ostvarila sva zakonom predviđena prava, ova starica dobila i garsonjeru na trećem spratu, ali je nije koristila zbog lošeg zdravstvenog stanja. Predsjednik Republike Srpske obećao joj je izgraditi kuću, a to obećanje danas je ispunio predavši baki Joki ključeve novoizgrađenog objekta.
Hvalujem se predsjedniku. Najviše njega sam pitala, on je drugi. Postavljao je meni se kuća napravila. Eto što je najbolje.
Starica Joka Milovanović imala je težak život. Rodila je 10 djece i izgubila 3 sina. U ime porodice najstariji sin Božidar Milovanović zahvalio se svima koji su pomogli da njegova majka dobije pristojan dom.
Ovo je skroman poklon za moju majku da ostatak svog života provede u dobrim uslovima. Hvala vam svima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ispunio je svoje obećanje koje je dao ovoj starici na promociji filma Djeca koji je rađen u produkciji RTRS-a.
Meni je drago što sam imao priliku da na ovaj način pomognem koliko sam pomogao u svema ovome. Prije kada je bila promocija filma o stradalim, tada sam čuo da ona ima ovdje u Loparama stan na koji je teško da se penje i onda smo odlučili da ovo radim. Zima je bila ta koja nas onemogućila da to ranije uradim, ali sad je gotovo. Drago mi je to.
Načelnik opštine Lopare Rado Savić zamolio je predsjednika Dodika da pomogne porodicama koje su na području ove opštine imale štetu od klizišta jer nisu ostvarili pravo na pomoć Fonda solidarnosti.
Kupno je znači 15,5 miliona procijenjena šteta za 2014. i 15. godinu, gdje je negdje preko 400 porodica pogođeno, odnosno kad to kažem mislim na kuće. Od toga 100 kuća je za ponovnu izgradnju, a negdje oko 300 kuća treba adaptirati, odnosno sanirati.
Trenutno se u centru Lopara gradi 15 kuća za porodice kojima su domove uništila klizišta, a 19 na području opštine.
Ću godine nevine i dosadne, a ti ni jednu drugu ni da pogledaš i čisto srce sačuvaš. Tek tada odgovori mi nikako. Ja.
Nešto više od mjesec dana kako je stupio na snagu Zakon o radu Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite, kako bi upoznalo zainteresovanu javnost i otklonilo nedoumice kod građana, organizuje javno predstavljanje zakona. Predstavljanje počinju sutra u Banja Luci, a u toku narednog mjeseca predavanja će biti organizovane i u Doboju, Bijeljini, Istočnom Novom Sarajevu, Trebinju i Prijedoru. Kako je u razgovoru za naš radio izjavila pomoćnik resornog ministra Mira Vasić, za desetak dana socijalni partneri i vlada trebali bi početi i pregovore o opštem kolektivnom ugovoru, razgovarala Zorana Marković.
U aktuelnostima govorimo i o Zakonu o radu Republike Srpske, a naš gost je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Mira Vasić. Zakon o radu Republike Srpske stupio je na snagu 20. januara i trenutno vi radite na predstavljanju, javnom predstavljanju novog zakona o radu po regijama.
Pa evo, dozvolite najprije da pozdravim i vas i vaše slušaoce. Jako mi je drago što ste nas pozvali u današnju emisiju, što ste nam omogućili da javnosti prezentujemo, odnosno da upoznamo javnost, da Ministarstvo rada vrši prezentovanje, javno prezentovanje novog zakona o radu, počev od 25. februara do 18. marta u 6 regionalnih centara Republike Srpske. Prvo je Banja Luka, sutra, odnosno 25. 2. u 11 časova u sali Republičkog inspektorata, to je poslovna zona Incela, od 11 časova. Drugo je Doboj, 3. marta od 11 časova u sali Doma vojske. Potom je odmah 4. marta u Bijeljini sa početkom u 10 časova u Centru za kulturu. Zatim sljedeće sedmice imamo Istočno Novo Sarajevo u Centru za kulturu od 10. znači marta u 11 časova, zatim Trebinje, amfiteatar hidroelektrane na Trebišnicama u 10 časova i zadnje predstavljanje je 18. marta 2016. godine u 10 časova u Prijedoru u zavodu, u sali Zavoda za izgradnju grada. Znači, u 6 regionalnih centara prezentovamo novi zakon o radu, prvenstveno cilj upoznavanje i radnika i svih građana Republike Srpske sa odredbama novog zakona o radu, koje su to novine po cjelinama kako je prikazano, da ukažemo koje su nedoumice eventualno, odmah u startu da ih otklanjamo, koji su novi instituti, da zauzmemo, da porazgovaramo o tome, da otklonimo sve dileme učesnicima koji će naravno postavljati pitanje i zajedno ćemo usaglašavati odgovore i sve. I ovom prilikom, znači, sve pozivam da se odazovu na ove naše javne skupove radi javne prezentacije, obzirom da je besplatno učešće za sva preduzeća, privredne subjekte, građane i naročito pozivam naše socijalne partnere. Znači, Banja Luka 25.2., Doboj 3. marta, Bijeljina 4. marta, Istočno Sarajevo 10. marta, Trebinje 11. marta i Prijedor 18. marta. I dozvolite mi da još kažem, zakon o radu, kao što ste rekli, stupio je na snagu 20. januara 2016. godine. U roku od 90 dana Ministarstvo rada je dužno da donese sve podzakonske akte radi lakše primjene zakona o radu u praksi. U roku od 60 dana su obavezni socijalni partneri, to je vlada, Savez sindikata Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca, odnosno reprezentativni predstavnici radnika i poslodavaca, da otpočnu pregovore na zaključivanju novog opšte kolektivnog ugovora. Sve je to definisano u Zakonu o radu, u prelaznim odredbama je definisalo koje odredbe važe još do zaključivanja novog kolektivnog ugovora, a maksimalno do prelaznog neki period je ostavljen 90 dana da se prilagode i poslodavci i radnici i da pokušaju da svojim opštim aktima, bilo da je to kolektivni ugovor ili pravilnik o radu, pokušaju da urede zajednička prava i interese radnika i poslodavaca.
Da se vratimo samo još na ova predavanja, na čemu će se posebno bazirati ta predavanja, šta ste uočili kao najveće nedoumice dok se razgovaralo inače o zakonu o radu?
Naravno, dobro ste već pitali, zato što već od 20. januara Ministarstvo rada intenzivno dobija upite za mišljenja i pojašnjenja pojedinih odredbi zakona, posebno kod prestanka radnog odnosa. U zakonu o radu kao opštem propisu koji reguliše radne odnose definisan je kada prestaje radniku radni odnos, pa je to 65 godina starosti i najmanje 15 godina staža osiguranja. Što ne znači da radnik koji ima 40 godina staža osiguranja, muškarac, odnosno 35 godina žena i odgovarajuće godine života, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ove godine je to, mislim, 55 i 57 godina muškarci, da ne mogu poslodavcu podnijeti zahtjev za prestanak radnog odnosa, sporazumni prestanak radnog odnosa radi odlaska u starosnu penziju, jer je to lično pravo i radnik to ima pravo dok ispuni te uslove u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ali ovaj opšti rok do kada radnik može biti u radnom odnosu dati isključivo zbog kao dokad može raditi, dokad može biti radno angažovan, a ne da li će i sa 65 godina u životu otići u penziju, to je njegova lična stvar. Drugo pitanje je što nas poslodavci i radnici pitaju, da li radnik kada podnese sam zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa ima pravo na otpremninu? Pa naravno, ako je razlog prestanka radnog odnosa sticanje uslova za odlazak u penziju. Svaki poslodavac ima podatke za radnike i nema, ne znam u čemu je problem da bude sporno isplata radniku otpremnine za u slučaju podnošenja zahtjeva za prestanak radnog odnosa zbog odlaska u starosnu penziju ili porodičnu penziju ili invalidsku penziju. Više je osnova za po kom osnovu radnik ostvaruje lice, ostvaruje podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na penziju.
Evo, rekli ste da ima rok od 2 mjeseca da poslodavci, vlada i sindikat počnu pregovore oko kolektivnog ugovora. Možete reći jesu počeli ti pregovori?
Imamo već zahtjev Saveza sindikata upućen Vladi Republike Srpske da se započne sa pregovorima za zaključivanje novog kolektivnog ugovora. Ministarstvo rada, kao što sam već najavila, je u pripremi 12 podzakonskih akata i 3 određena zakona koja prate moraju pretrpiti određene izmjene zbog zakona o donošenja novog zakona o radu. U međuvremenu imamo i zahtjev jednog od sindikata da se utvrdi reprezentativnost. To se vodi, to utvrđuje ovih dana odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i prema našim nekim očekivanjima da bi ti pregovori mogli početi za nekih 10 dana, da se vlada, poslodavci i sindikati sjednu za pregovarački sto i utvrde obim prava i ona prava koja nisu utvrđena zakonom o radu.
Koji je rok za zaključivanje? I šta se dešava ako nema saglasnosti, ako neko od učesnika čak i odbije da se odazove pregovorima?
U tom slučaju svaka zainteresovana strana ono pitanje koje nije definisano zakonom o radu podnosi prijedlog ekonomsko-socijalnom savjetu da ekonomsko-socijalni savjet donese odluku o tome, ako ne, onda u narednom roku dužna je vlada u roku od 15 dana donijeti odluku kojom će utvrditi obim prava onog prava koje je definisano u zakonu o radu.
Evo još i da kažemo koja to prava i obaveze se utvrđuju kolektivnim ugovorom.
Pa evo, tu je prije svega, nemam ovdje zakon da kažem, ali mogu po sjećanju da kažem, to je zakonom o radu utvrđeno pravo na godišnji odmor, da je u skladu sa direktivama Europske unije, to je 4 radne sedmice, odnosno 20 radnih dana, a visina, dužina godišnjeg odmora po osnovu drugih osnova, kao što je dužina radnog staža, će se utvrđivati opštim kolektivnim ugovorom. Znači, da do sada je to bilo, prema prethodnom zakonu o radu, je bilo na svake 3 godine radnog staža radnik imao plus 1 dan godišnjeg odmora. Znači, 18 dana je bilo osnov, plus za svake 3 godine dobio još plus 1 dan godišnjeg odmora i također i za zavisno koje radna mjesta radnik obavlja, radna mjesta sa posebnim rizikom, onda i to povećanje godišnjeg odmora shodno aktu o procjeni rizika ili vezano za beneficirana radna mjesta. Zatim, tu je visina otpremnine. Zakonom je propisano pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom radnika, u slučaju odlaska radnika u prestanka radnog odnosa po sili zakona ili sticanje uslova za odlazak u starosnu penziju, odlazak radnika u penziju, u tom slučaju utvrđuje se visina otpremnine opštim kolektivnim ugovorom. Zatim dužina trajanja plaćenog odsustva, neplaćenog odsustva po mnogim osnovima kao što smo do sada imali. I evo ne mogu da više da se u ovom trenu sjetim, ali kažem, ta pitanja koja je definisano pravo radnika, a nije obim toga prava, definisat će se opštim kolektivnim ugovorom ili ugovorom pojedinačnim ili granskim kolektivnim ugovorom, zavisno od toga jer ne moraju da se čekaju poslodavci i radnici u preduzeću, mogu zaključivati već sada, otpočeti sa zaključivanjem pojedinačnih kolektivnih ugovora, tako isto na nivou grane, ne moraju da čekaju ishod opšte kolektivnog ugovora. Oni mogu da zaključe, definišu svoja međusobna prava i obaveze, obim tih prava i obaveza, a da po zaključivanju opšteg kolektivnog ugovora samo jednu odredbu dostavio da kaže sve ono što je povoljnije opštem kolektivnom ugovoru, direktno će se primjenjivati odredbe opšteg kolektivnog ugovora. Tu je isto i pitanje isplate naknada za topli obrok, zatim naknade za službena putovanja, takozvane dnevnice, odvojni život i mnoga ta pitanja. To su ta, znači, gdje se obim utvrđuje opšteg kolektivnog ugovora.
Evo, da li već imate neke naznake šta će biti najteže dogovoriti, jer mnoga pitanja koja su bila sporna dok su još bili pregovori o zakonu o radu, sindikat nije ni učestvovao, ali poslodavci su iznosili neke primjedbe na zakon o radu i rečeno je da će to biti regulisano kolektivnim ugovorom.
Meni je kao jednom od članu radne grupe i predstavniku Ministarstva rada veoma i sada žao zašto Savez sindikata nije učestvovao u pripremi nacrta zakona o radu. Razloge za to oni su već navodili, ja ih ne bi sada ponavljala. Mislim da nisu bili osnovani, smatramo da bi možda došli još do jasnijih i rješenja i bar bi već imali možda i veći obim prava da smo već i utvrdili, pa bi sve manje toga ostavili za opšti kolektivni ugovor. Ali poslodavci nisu u pravu kada kažu da su nezadovoljni. Ne znamo u čemu je ta njihova nezadovoljnost, obzirom da su učestvovali s nama u pregovorima, ni u jednom trenu predstavnici vlade nisu rekli ne, niste tu pravu, nego sve smo argumentima dogovarali i davali prijedloge za i protiv zašto nešto ne može. Mislim, kad se bude pričalo o takozvanom minulom radu ili naknadama na osnovu staža osiguranja kod osiguranja, do sada u zakonu smo definisali da je to naknada po osnovu radnog staža, u zakonu smo definisali da je to 3%, minimalno 3%. Naravno da će radnici tražiti više, poslodavci će se i protiv toga, smatraju da je to recidiv socijalizma, što mi smatramo da nije, obzirom da imaju radnika obučenog, spremnog, iskusnog i samo bi tu ovdje naglasila da nam treba možda veća odgovornost prema radu, da svi znamo kolike su nam mogućnosti, da moramo više da se posvetimo jedni drugima i poslodavci i radnice, da znaju da jedni bez drugih ne mogu, da jedni drugima više vjerujemo. Ja lično, kao eto, subjektivno moje mišljenje, smatram da se možda nešto tu poremeđeno, čisto što jedni drugima ne vjerujemo. Moramo da shvatimo da i to radnik ne može biti ostavljen sam sebi, mora biti zaštićen i mora da ima ona prava koja su mu zakonom propisana i prava propisana u obimu i koji će, nadam se, koji ćemo postići i dogovoriti u opštim kolektivnim ugovorom ili granskim kolektivnim ugovorima, jer i već vidimo i pojedini poslodavci već imaju pozitivna iskustva, imaju pozitivnije definisana prava, obim prava nego što su sada u zakonu rada. To je znači sve zavisi od poslodavca do poslodavca i smatram da samo radnici i poslodavci mogu da se dogovore, da jedni od drugih ne mogu, da moraju jedni drugi da poštuju, da moraju radnici da rade za ono radno mjesto gdje su zaposleni, da se zalažu za rad, za uspjeh poslodavca i poslodavac naravno mora to da im vrati. Ja ovdje ne bih da se vežem za negativne pojave u društvu kod pojedinih poslodavaca, to jeste činjenica da toga ima. Mi pokušavamo, obzirom da smo drugostepeni organi, organ uprave za inspekcijske poslove, znači kao drugostepeni organ rješavamo po žalbama poslodavaca na rješenje inspekcije, vidjeli smo mnoge anomalije i smatramo da moramo preduzeti veću i jaču kontrolu i nadzor nad primjenom i provođenjem zakona da bi radnici bili što više zaštićeni, a s druge strane i da imaju veća prava ali i naravno da slijede svoje obaveze.
I u raspravi o zakonu o radu u parlamentu čuli smo i od predstavnika vlade da zakon nije savršen i da će se možda i mijenjati ubrzo. Da li možemo očekivati ubrzo i neke izmjene novog zakona?
Ne, mislim da je to preuranjeno reći, možda je to pogrešno izvučeno iz konteksta. Predstavnici vlade su rekli, mi ne kažemo da su ovo najbolja rješenja, a to su rješenja koja su primjera na vremenu u kome mi živimo. To su rješenja, predložena rješenja su rezultat 15-godišnje primjene prethodnog zakona o radu i njegovih anomalija i nedorečenosti. Mi ne možemo da zanemarimo što se sve desilo od 2000. godine kada je ovaj zakon prethodni zakon donesen, pa je pet puta pretrpio određene izmjene. Pa je od 2010. u programu rada i vlade i Narodne skupštine bilo donošenje novog zakona o radu. Samo od tada, mogu da kažem da pa do donošenja krajem decembra 2015. godine mnogi novi instituti su uvedeni, mnoge međunarodne konvencije i direktive smo dužni da primijenimo, da implementiramo u naše radnog zakonodavstvo. Mnogi novi, nestalo je više prethodnog sistema koji smo imali. Znači, potpisali smo novi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je već u julu stupio na snagu, pa i on nas veže da prilagođavamo radno zakonodavstvo pravnim tekovima, pravnom stečevini Evropske unije. Sve smo to radili, a kada smo rekli da svaki zakon se mijenja, znači, gledat ćemo da uvijek ga unapredimo, ali smatram da sadašnje rješenje sa dobrim kolektivnim pregovaranjem i dobrim kolektivnim ugovorem nema uopšte potrebe mijenjati sadašnji zakon koji je tek stupio na snagu, već možda tek nakon godinu dana njegove primjene analizirati da li je nešto nedorečeno, a lično smatram da nam treba više da iščitavamo zakon da bi ga lakše primjenjivali. I to je razlog zašto imamo ovo javno predstavljanje na kojem će biti svi članovi radne grupe koji su učestvovali u pripremi ovog zakona da lakše prevaziđemo sve dileme i sve pitanja i upite naših kolega koji se budu prisustvovali ovim javnim skupovima koje održavamo počevo od sutra pa do 18. marta i koji su besplatni. I to je razlog što je možda malo i nemamo prilike da već otpočnemo sa ovim pregovorima, jer smo malo ograničeni sa podonošenjem i podzakonskih akata i za sve i ovog pristupanja kolektivnom pregovaranju.
Gospođo Vasić, u Federaciji BiH doneseni zakon o radu je proglašen neustavnim juče. Mi imamo i najavu Saveza sindikata da će uputiti zakon o radu Republike Srpske na ocjenu ustavnosti. Pa je vaš komentar, da li se može desiti i da sličnu sudbinu doživi i ovaj zakon o radu?
Pa ja to ne mogu da sad nagađam. Ja nisam bila u toku kako je proceduru prošao zakon federacije. Zakon o radu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znam da je Zakon o radu u Republike Srpske u 2013. godine bio u radnoj verziji, da je prvi put tada smo pokrenuli u intenzivnije pregovore. Već sam napomenula da je 5 godina već u programu rada i jedini razlog zašto nije ranije donošen je odbijanje, a priori odbijanje Saveza sindikata da se ide u donošenje novog zakona o radu. Tražili su analize. Pokušali smo s argumentima da im obrazložimo da su analize vršene i od 2011. i 2013. godine. Pokušali smo da ukažemo na razloge i potrebe donošenja zakona o radu. Realno smo to prikazali, međutim nismo uspjeli i ne znamo zbog čega je toliki amonizitet stvoren, ali mislim da je to isključivo i zbog ponašanja odnosa poslodavaca i sindikata. Mi smo zakon o radu pripremili, analizirali ga, prethodno ga analizirali, sve socijalne partnere pozivali da to urade. Svak sa svog stanovišta može analizira zakon o radu. Vodili smo pregovore i sa predsjednicom vlade i ministrima, relevantnim ministrima koji su učestvovali u pripremi zakona o radu. Nikad nijedan dogovor nije postignut i onda je vlada Republike Srpske postupila u skladu sa svojim planom, obezbijedila komplet proceduru za hitnost postupka, bez obzira što je to bilo po hitnom postupku, omogućeno je i široj javnosti i narodnim poslanicima da izlože svoje amandmane. Razmotreni su ti amandmani, mnogi su od tih amandmana uvaženi, uvršteni u konačnu verziju do zakona o radu i prijedlog, i on je tako prošao. I smatram da kažem vam, nisam upoznata sa tom procedurom, nisam i sa razlozima čak zašto je, vjerovatno zbog možda što nije omogućeno amandmansko djelovanje. Mogu sad samo da nagađam, pa mi tu oprostite, stvarno nisam upoznata. Jesam da je Ustavni sud ocijenio ga neustavnim. A što se tiče najave Saveza sindikata, mi smo dobili zahtjev na odgovor kada budemo, mi ćemo to završiti, očitovati se uredno, blagovremeno, kao i do sada na sve zahtjeve Ministarstva rada će se očitovati i vlada Republike Srpske.
Evo i za kraj razgovora jedno pitanje koje ne tiče se zakona o radu, ali riječ je o zapošljavanju. Evo, sin poginulog borca Njegoš Tomić već nekoliko dana štrajkuje u parku. Pa može vaš komentar o tome?
Pa nažalost, što se to dešava, mi upoznati smo i u vladi i u Ministarstvu rada da je Njegoš Tomić štrajkuje glađu. Međutim, pokušali smo mirnim razgovorom i ministar i predstavnici ministarstva i drugi predstavnici vlade s njim da porazgovaraju, ali ja evo moram da upoznam javnost da je gospodin Tomić prošle godine, znači konkretno u septembru, bio učesnik koji je učestvovao u projektu zapošljavanje i samozapošljavanje djece poginulih boraca, da je on njemu odobreno, da odobrena su sredstva za otvaranje poljoprivrednog gazdinstva za uzgoj koliko se sjećam, ovaca i koza. Isplaćeno su mu sredstva u iznosu od 8.000 maraka. Samim tim on nije više nezaposleno lice. On se nalazi na evidenciji i ja bih tu poručila svima koji su koristili sredstva i ne nalazi se na evidenciji. Ne vidim razlog. Opravdanost i štrajka znači da ovo lice nije kvalitetno iskoristilo sredstva koje je dobilo, jer nema još ni 9 mjeseci, 8-9 mjeseci, 6-7 mjeseci da je dobio ta sredstva, znači da je pokušao samo da dobije sredstva da simulira zapošljavanje, više se nalazi na evidenciji, a ta sredstva nije utrošio onako kako se po ugovorom obavezao. Iz tog razloga smatram da njegov štrajk totalno neopravdan, jer mu je već pomognuto sa sredstvima za zapošljavanje za koje se sam opredijelio, koja nisu mala, i sa tim sredstvima on ima otvoreno poljoprivredno gazdinstvo.
Gospođo Vasić, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
U Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini predsjednik SNSD-a Milorad Dodik održao je sastanak sa predstavnicima opštinskih odbora ove stranke u izbornoj jedinici 6, informiše Lidija Bašlić.
Tema današnjeg radnog sastanka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika za predstavnicima opštinskih odbora ove stranke je priprema za lokalne izbore, te organizacija stranke, naglasio je nedavno izabrani predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Nedeljko Ćorić.
Naša očekivanja su da konačno od prvih unutarstranačkih izbora pa do danas nismo bili u vlasti na lokalnom nivou, i naša su očekivanja da konačno mi uđemo u vlast na lokalnom nivou.
Danas ovdje u izbornoj jedinici 6 razgovarat ćemo sa našim odbornicima, poslanicima, članovima glavnog odbora i svima onima koji nose političke aktivnosti SNSD-a o načinu organizacije i pripreme za predstojeće lokalne izbore. Ali želimo dati odgovore i na globalna važna politička pitanja ovoga vremena, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Da sa ljudima procijenimo zajednu situaciju, kako se kretati, kako da SNSD modelira svoje političke poruke koje će slati u svom ovom vremenu, Tako da već održani sastanak koji smo imali nedavno u Derventu je dao rezultat jedne nove homogenizacije, nove akcione sposobnosti naše partije u toj izbornoj jedinici, tako da vjerujemo da će to i ovdje biti. Da je izbor rukovodstva gradskog odbora Bijeljine nesumnjivo je doprinos stabilizaciji. Vjerujemo da dakle možemo da okupimo pažnju koju smo imali ranije. SNSD je prethodni godini nešto dana, a ovdje bio u stanju organizacione neizbora predsjednika opštinskog odbora. Sada to imamo, dajemo punu podršku tom izboru i mislimo da upravo organizacija treba da učini i sam definitivni izbor te vrste. Bijeljina jeste politički važna. Bijeljina je mjesto u kome smo na prošlim opštim izborima imali dosta problema kao partija. Ali mislim da oni koji su glasali za ovu vladajuću strukturu nisu ništa nimalo usrećni. Takozvani su uspjeli da sve što je bilo važno za Republiku Srpsku dovede u pitanje na nivou Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu vjerujem da će ljudi prepoznati njihovu izdajničku politiku koja se vodi na nivou Bosne i Hercegovine i da će u tom pogledu definisati i određivati svoje političke stave. Mi cijenimo da ovi lokalni izbori biće važni, organizacijalno naravno za lokalnu zajednicu, ali u globalnom smislu to će biti politički sukob ili obračun dvije koncepcije, jedne okupljene oko takozvanih i drugih okupljene oko SNSD-a, Socijalističke partije DNS. Mi ćemo, i to smo saglasili, u lokalni izbori ići zajedno sa ove dvije partije i pokušati da okupimo i drugo udruženje. Vjerujemo da ćemo dati snažnu poruku. Tamo gdje je SNSD vršio lokalnu vlast, imamo uspješne lokalne zajednice i to je dobar primjer za ono što možemo da damo ljudi.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da vjeruje da će u izbornoj jedinici 6 na predstojećim lokalnim izborima zajedno sa DNS-om, Socijalističkom partijom i drugim udruženjima napraviti kombinaciju i odabrati tim koji pobjeđuje.
Zašto dobro je što u zadnji čas reči su i pokora i spas. Zakleta na čutanje nisam pustila da mi razum srce navlada. U očima bez plama suze su od pepela, pusti da ti njima pričam ja. Ne volim te više ako sam te volela, ne voli ništa kao istina. Ove suze od pepela na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena, druge mi potekle ne. Štala sam tebi sve, svaku tvoju laž, trebalo je davno to da znaš. Uzalud se pitaš sad, šta smo ti i ja, u peščaniku zrno vremena. U očima bez plama, suze su od pepela, pusti da ti njima pričam ja. Ne volim te više, a tako sam te volela, ne boli ništa kao istina. Ove suze od pepela na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena, gdje bi potekle ne. Prolazi, uteha ne dolazi, zar je uzalud sve? Šta smo sada mi, ako možeš reci mi da nije kraj? Ove suze od pepela na dušu idu tebi, i
očiju bez plamena. Druge mi potekle ne bi, ove suze od pepela. Na dušu idu tebi, iz očiju bez plamena.
Studenti za sad samo Banjalučkog univerziteta od ponedjeljka na sajtu Unije studenata Republike Srpske mogu anonimno ispuniti ankete o kvalitetu nastavnika, profesora i asistenata, kao i kvalitetu rada fakulteta na kojem studiraju. Unija studenata u saradnji sa kompanijom Lanako osposobila je ovu aplikaciju kako bi unaprijedila kvalitet visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Studenti su izrazili nezadovoljstvo stavom rektorske konferencije da privatno i javno vlasništvo nad univerzitetima ne treba izdvajati kao fundamentalni aspekt razvoja, već kvalitet i kriterijume njegove kontrole. Potpredsjednik Unije studenata Republike Srpske, Goran Vučić.
Mogu slobodno da kažem da evo prvi oblik ovakvog ocjenjivanja nastavnika i fakulteta i za sada će, nažalost, samo studenti Banjalučkog javnog univerziteta imati priliku da ocjenjuju, jer smo jedino od rektora Banjalučkog univerziteta i dobili podatke o svim studentima i profesorima i ovom priliku mu se zahvaljujem. Apelujem na rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu da nam dostaje iste podatke, što ne sumnjam da će uraditi. Ovo je sigurno još jedan korak koji Unija studenata Republike Srpske uradila radi unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja, o kojem mi pričamo već 2 godine, ali evo tek se unazad nekih pola godine ili godinu počelo stvarno pristupati tome problemu. Pomoću ove web aplikacije studenti će moći da pokažu svoj jasan stav o kvalitetu svojih nastavnika, vidjet će se da li su oni zadovoljni ili nisu samim nastavnicima, ali samim kvalitetom svojih fakulteta. Web stranica na kojem se može vršiti anketiranje studenata je www.uniastudenata.rs.com. Formirana je baza podataka svih studenata, kao što sam već rekao, za sada samo Banjalučkog univerziteta, i studenti prilikom prijave na ovu aplikaciju moraju da popune određene podatke i ukoliko su oni studenti javnog univerziteta u Banjoj Luci, moći će da rade ove ankete. Šta to znači? To znači da bilo koje lice koje nije student ovog univerziteta ili neko drugo lice koje želi da popuni ovu anketu, automatski nije u bazi, neće moći pristupiti ovim podacima. Na početnoj strani ove web adrese bit će istaknuto 10 najboljih i 10 najlošijih profesora koje su studenti ocjenjivali, kao i 5 najboljih i 5 najlošijih fakulteta. Pošto je aplikacija puštena na rad u ponedjeljak, ankete su radili oko 200 studenata. To za sada jeste mali uzorak i možda još uvijek nisu mjerodavni podaci, ali do kraja mjeseca smo ubijeđeni da će većina studenata uraditi ovu anketu. Imat ćemo sigurno mjerodavne i relevantne podatke. Ovako, Unija studenata je jučer obavijestila i rektorsku konferenciju i javnost, iznijela svoje stavove otvorenim pismom. Mi smo šokirani tim stavom rektorske konferencije i tražili smo da nam se dostave tačno podaci dekana i rektora sa javnog univerziteta i fakulteta koji su podržali taj njihov stav. Mi za sada nismo dobili te podatke. Kada dobijemo podatke, tražimo od tih dekana i rektora da nama studentima objasni, ali i široj javnosti, zbog čega oni imaju takav stav, jer takav stav sigurno nije u interesu Republike Srpske, u interesu visokog obrazovanja i javnih univerziteta u Republici Srpskoj.
Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata u školi tema je radionice održane danas u osnovnoj školi Milan Rakić u Karanovcu kod Banja Luke. Podršku nenasilnoj komunikaciji među školarcima dao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević. Da li je vršnjačko nasilje u školama srpske smanjeno u prilogu Slavena Dimitrića?
Radionica o nenasilnoj komunikaciji sprovodi se s ciljem upoznavanja učenika s različitim oblicima konflikta, kao što je verbalno i neverbalno nasilje, te da se djeci pomogne u borbi protiv vršnjačkog nasilja. Đaci osnovne škole Milan Rakić kažu da je vršnjačko nasilje prisutno u školama.
Kod nas nije bilo nekih većih incidenata, nije bilo nasilja, to ima u svakim školama, ali ne u tolkom omjeru. Samo neke svađe ili neke možda manje tuče ili guranje, ali nikad nešto veće.
Ako neko primijeti to neko nasilje, prvo se treba i roditeljima svojim javiti, a zatim i upravi škole.
Zadatak škole je da preventivno djeluje na suzbijanje vršnjačkog nasilja, istakla je pedagog osnovne škole Milan Rakić, Tatjana Marić.
Mi se ipak moramo baviti prevencijom, odnosno kako pomoći djeci, kako ih osnažiti, kako im pomoći da izraze svoje emocije, svoje misli, svoje potrebe, svoje želje i radeći i promovišući to doćemo sigurno do dobrih rezultata.
Za direktore i pedagoge svih osnovnih škola iz Republike Srpske sredinom marta bit će održan seminar s ciljem da se na isti ili sličan način na sve oblike nasilja preventivno djeluje i u drugim školama Srpske, rekao je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
I mi ćemo svakako preuzeti obavezu da vidimo da li se ovaj projekat sprovodi u svim školama i sigurno će u tom slučaju biti rezultata i da će smo preventivno djelovati i ako bude pokušaja nasilja i nasilničkog ponašanja, učenici će znati se s tim nositi.
Prema informacijama iz škola postoji tendencija pada vršnjačkog nasilja u Srpskoj, izjavio je ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, dodavši da telefonski pozivi upućuju na to da je incidentnih situacija u školama Srpske povećan.
Ja mislim da toliko nema vršnjačkog nasilja koliko je prema tom telefonskom pozivu, zato što učenik može nekada i da slaže ili da se pokaže i slično.
Osim o planovima za suzbijanje vršnjačkog nasilja, ministar Malešević je govorio i o obavezi srednjih škola u Srpskoj da ministarstvu do 29. februara dostave plan upisa za narednu godinu. S obzirom na to da je upis na zanatska zanimanja sveden na minimum, a to pokazuje podatak da je prošle godine svega 2000 učenika upisano u treći stepen, vlada Srpske zaključila je da bi u narednoj godini zbog potrebe tržišta upis na zanatska zanimanja trebalo da bude povećan.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktuelnosti Radija Republike Srpske. Kroz emisiju vas vodili Nenad Stupar i tonski realizator Želimir Ćorković. Ostanite uz program našeg radija u 18 časova, poslušajte najnoviji pregled vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik. Prijatno i do slušanja.